Nyt Yle Radio Yhdessä Ykkösaamu. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Hyvää huomenta. Eilen päättynyt kaksipäiväinen NATO-kokous sujui myrskyisissä merkeissä Brysselissä. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vaatii Euroopan maita nostamaan puolustusmenojaan nopeasti. Saksa ja liittokansleri Angela Merkel näyttävät ottavan vaatimuksen tosissaan, samoin muut. Arvioita kokouksesta paikalla olleelta Ilkka Kanervalta ja kokousta Suomessa seuranneelta tutkijalta sekä kommentaattorilta. Somevälähdyksiä ja lehtipoimintoja 8:30 tienoilla. Sitten Britanniaan. Britannian tie ulos Euroopan unionista on pitkä ja mutkikas, mitä Britannian tiekartasta tuumivat mepit Heidi Hautala ja Jussi Halla-aho. Kolumnisti Ryskyli Riiheläinen pohtii suurvaltajohtajien maailmankäsitystä, joka näyttää nollasummapeliltä. Lähetyksen lopuksi kuulemme Ylen suurponnistuksesta Trumpin ja Putinin tapaamisen ympärillä. Tapahtumia voi maanantaina seurata TV1:ssä peräti 15 tuntia. Näistä aiheista Ykkösaamu. Tervetuloa seuraan. Suomen pysyvän Etyj-valtuuskunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva, hyvää huomenta Turkuun.
Suomen Turku tervehtii. Kiitoksia.
Olit paikalla myrskyisessä NATO-kokouksessa Brysselissä, jossa Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump löi eurooppalaisille liittolaisille vaatimuksia pöytään. Jossain vaiheessa kuultiin sellaistakin, että Yhdysvallat voisi jopa irroittautua NATOsta, mutta tämä kumottiin myöhemmin. Mikä on sinun arviosi siitä, kuinka sitoutunut Trumpin johtama Yhdysvallat on NATOon?
No, kyllä nyt täytyy tietysti miehen sanaan luottaa, ja hänen kommenttinsa kuitenkin viime kädessä olivat sen kaltaiset, että NATO on nyt vahvempi kuin koskaan aikaisemmin, ja että se on Yhdysvaltain pysyvä tahto myöskin olla tässä järjestelyssä mukana. Kyllä siitä nyt on lähdettävä, että tämä on se vakavaksi tarkoitettu statementti hänen puoleltaan.
Trumpin vaatimus on, että NATOn eurooppalaisten jäsenmaiden on nostettava puolustusmenojaan. NATOssa on sovittu, että jäsenmaat käyttävät puolustuksensa 2% BKT:stä. Trump vaatii jopa 4% tasolle nousua. Mitä sanot, Ilkka Kanerva, Trumpin neuvottelutaktiikasta, joka vaikuttaa lähinnä nyrkin lyömiseltä pöytään?
No, kyllä kai häntä enemmän pitäisi toimintafilosofialtaan verrata bisnesmieheen kuin maailman ehkä vaikutusvaltaisimman johtajan totunaiseen rooliin. Ja hänen neuvottelutaktiikkansa, if any, on kai nyt lähinnä kuitenkin sen kaltainen, että hän hiukan kokeilee laitoja, miten niihin reagoidaan. Mä toivoisin, että kyseessä todellakin on, vaikka se näyttää joskus varsin vaikealta hahmottaa, kuitenkin vakavasti otettava ajatus siitä, kuinka kokonaishallinnassa toimitaan, mutta meille tämä on kieltämättä kyllä ennen aiemmin näkemäämme. Emme ole tällaista vastaavaa tapaa toimia kaikkein vastuullisimmissa tehtävissä olevilta tulleet nähneeksi.
Se vaikuttaa hyvin ailahtelevalta. Ensin tulee yhdenlaista, sitten tulee rytinää, laidat ryskyvät, sitten tulee, että rakasta NATOa. Mitä tästä ailahtelusta voisi sanoa?
Niinpä niin. Kyllä tuo pari päivää Brysselissä olivat tästä aika aito vastaansanomaton todistus, että näin se juuri menee, kun tuossa kuvasit.
Saksa on satsannut puolustuksensa tuntuvasti alle NATOn tavoitetason. 1,24% taitaa olla taso nyt. Miksi Saksa on jäänyt tai jättäytynyt jälkeen NATOn tavoitteesta?
Ja siinä iso pyörä on historiassa, siis vaikuttamassa tähänkin päivään. Ja on tietysti hyvä, että on tällainen pitkän tähtäimen uskottava suunnitelma sitten olemassa, jolloin kukaan ei pääse taas puolestaan sitten arvioimaan Saksan puolustuksen suorituskyvyn vahvistamista sillä, että jaha, nyt on taas niin kuin aihetta olettaa, että Saksa on jollain tavalla rynnimässä epämieluisalla tavalla näyttämölle Euroopassa ja ottamassa övervaltaa tavalla, josta historia meitä varoittaa. sen takia Saksa joutuu tässä olemaan varsin matalalla profiililla liikkeellä, mutta sen takia on hyvä, että on pitkän tähtäimen uskottava suunnitelma olemassa, että kun puolustusmenoja kasvatetaan, niin sillä on nämä perusteet olemassa.
Jos ja kun Trumpin vaatimuksesta NATO-maat satsaavat aiempaa enemmän puolustukseensa, aseistautuvat enemmän, miten se vaikuttaa Euroopan turvallisuustilanteeseen?
Se on selvää, että Euroopan turvallisuustilannetta täytyy tarkastella muustakin kuin sen lisäämistä. Siis turvallisuustilanteen parantamista pitää tarkastella muillakin.
Mutta puhutaan nyt aseista, puhutaan nyt tästä varustautumisesta, josta NATOssa on puhuttu.
No tämä vaade siitä, että tämän Naton sisäinen taakanjako olisi oikeudenmukaisempi, sillä on varsin pitkät perinteet, se ei tietenkään ole Trumpin aikana, mutta hän on ottanut sen kyllä konkreettisemmin kuin kukaan edeltäjistään. Sen takia tietysti tässä on tämmöinen vähän käymistila menossa Naton sisäisissäkin suhteissa, mutta mä en näe tätä asiaa kuitenkaan sellaisena, jossa pitäisi sanoa, että Yhdysvallat on lähtökohtaisesti väärässä. Minusta tässä on huomionarvoista se, että me emme voi olla samaan aikaan vaatimassa Yhdysvalloilta suojaa.
Ilkka Kanerva, kaikella kunnioituksella tätä en kysynyt, vaan sitä, että miten lisääntyvä aseistus vaikuttaa Euroopan turvallisuustilanteeseen.
Naton keskeinen olemus on pelote. Nato on puolustusliitto. Ei ole pienintäkään epäilyä siitä, että Naton demokraattiset valtiot haluaa sen sellaisena myöskin pitää, mutta sillä täytyy olla tämä uskottava puolustuksen suorituskyky ja sen takia tätä toimintaa tehdään.
Kiitoksia näistä arvioista, Ilkka Kanerva, Suomen Turkuun.
Kiitoksia, kiitos samoin Suomeen.
Jatkamme studiosta kahden asiantuntijan kanssa. Hyvää huomenta valtiotieteen tohtori, kolumnisti Jukka Tarkka ja vanhempi tutkija Charlie Salinus-Pasternak ulkopoliittisesta instituutista.
Hyvää huomenta.
Kiitos, hyvää huomenta.
Ihan ensiksi kommentti Jukka Tarkka tähän, mitä Ilkka Kanerva sanoi.
Minusta tuntuu siltä, että tuosta Naton huippukokouksesta pikemminkin lopputulema on se, että se ei ollut Trump, joka kyykytti Natoa, vaan Nato, joka kyykytti Trumpia.
Ja miksi näin päin?
Se lopputulema, joita julistaessaan Trump kehui, että eurooppalaiset Nato-jäsenet lupasivat enemmän kuin koskaan, oli pelkkää näytöstä. Näyttää siltä, että nämä maat eivät sitoutuneet tässä mihinkään sen lisäksi, mihin ne ovat jo tätä ennen sitoutuneet, toisin sanoen 2% BKT-osuuteen vuoteen 2024 mennessä. Trump totesi hävinneensä, kärsineensä rökäle tappion ja sen takia julistautui monisanaisesti suureen ääneen voittajaksi, mikä on poliitikon normaali menettely tuommoisessa tapauksessa. Tässä on semmoinenkin kiusallinen piirre kyllä tuossa huippukokouksessa, että siinä Trump esiintyi ikään kuin hän olisi Naton keisari, joka määräilee Natosta. Hän edustaa siellä Yhdysvaltoja. Nato tekee päätöksiä omilla elimillään ja jäsenvaltiot omillaan. Ja tämä roolijako näyttää jotenkin hämärtyneen Trumpilta.
Charlie Salonius-Pasternak. Kommentti Ilkka Kanervan, mitä hän sanoi?
No hyvin pitkään samoilla linjoilla. Ajattelin tarttua tähän, täytyy miehen sanaan luottaa ja USA on pysyvä tahto. No Trumpin sana on mielestä eksplisiittisesti todellakin ei pidä eikä saa luottaa. Sitten USA:n pysyvä tahto on eri asia. Senaattihan teki hyvin selväksi, että heidän mielestään artikla 5 ja NATO on tärkeitä. Näin ovat myös yksittäiset seniorihenkilöt, organisaatiot Pentagonista State Departmentin ulkoministeriön saakka. Niin tämä on siinä mielessä outo tilanne, että Yhdysvaltojen presidentti ja lähes koko muu tämä niin kuin virallinen Amerikka ovat nyt vähän eri linjoilla, ja se tekee tämän politiikan arvioimisen todella hankalaksi siitä syystä, että Trumpin sanaan ei voi luottaa, tai ainakin siihen voi luottaa, kunnes hän sanoo jotain muuta 5 tai 10 minuutin kuluttua. Mm.
Ja Trumpin lausunnoissa on myös se ongelma, että hän joko ei lue kotiläksyjä tai ei välitä lukemastaan huippua. Hän oli se, kun hän tämän NATO-kokouksen alkajaiseksi läksytti Saksaa sen yhteistyöstä, kaasuputkiyhteistyöstä Venäjän kanssa, esitti kritiikin, joka on hyvin perusteltua ja täysin järkevää ja loogista, mutta pilasi koko jutun sillä höläyttämällä jotakin niin idioottimaista, että kun Saksan energiakulutuksesta 70-80% tulee Venäjältä, josta jokainen otsa luullaan kuulee, että siinä puhutaan höpötystä. Se oikea prosentti on kai jotakin 9% paikkeilla. Ja uskoa nyt sitten tämmöisen miehen puheisiin, niin vaikeeta on.
No, olette eri linjoilla siinä Ilkka Kanervan kanssa, joka diplomaattisesti sanoi, että miehen sanaan on uskottava, mutta tämä...
Se on hänen tehtävänsä, niin. Se on hänen tehtävänsä tietenkin.
Rooli.
Kyllä.
Kyllä, kyllä. No, Natosta kuultiin pääsihteeri Jens Stoltenbergin suulla tämä sama asia, jonka Jukka Tarkka tässä sanoi, että mihinkään uuteen ei ole sitouduttu, mutta vaikutti siltä, kuin nyt otettaisiin vakavammin tämä, mistä jo on sovittu, eli tämä puolustusmäärärahojen nosto 2% BKT:stä. Miten te tulkitsette? Aikovatko Naton eurooppalaiset jäsenmaat näin tehdä?
Mä uskon etenkin, kun päivältä näyttää enemmän todennäköiseltä, että voidaan saada myös toinen Trumpin 4-vuotisjakso, niin tavallaan pakko ottaa vakavammin. Mutta ehkä kriittisempää on, että otetaan se itse suorituskykyjen luominen vakavasti, koska sen rahan kaataminen, niin se voi joko hyödyntää puolustusta tai ei. Ja otetaan sen eurooppalaisten suorituskykyjen kehittäminen vakavasti Naton sisällä, mutta kyllähän se toimii mukavana tällaisena perälautana myös, jos Trump, Yhdysvallat jotenkin vähentäisivät panostusta Naton suuntaan, niin ollaan rakennettu enemmän eurooppalaista suorituskykyä. Sen mä luulen, että se otetaan vakavammin.
Suomihan on toiminut juuri tällä tavalla. Suomi ei ole ilmoittanut, että me haluamme nostaa puolustusmäärärahojen tasoa, mutta se on todennut, tarvitsemme tällaisen ja tällaisen asejärjestelmän hankimene.
Ehkä Yhdysvalloista, ehkä jostakin muualta.
Niin, mutta se ei olekaan se päätös, vaan se, että koska niitä tarvitaan, ne hankitaan.
No, tämä kysymys, johon emme saaneet äsken Ilkka Kanervalta vastausta, kysyn sen teiltä, että jos ja kun nyt NATO-maat satsaavat aiempaa enemmän rahalla puolustukseensa, saavat parempaa puolustuskykyä kenties sillä, toivottavasti ehkä se raha on siihen tarkoitettu, niin miten se vaikuttaa Euroopan turvallisuustilanteeseen, varustautuminen?
Minusta NATO on puolustusliitto, jonka vakaus- ja toimintakyky lisää Euroopan turvallisuutta ja vakautta. Se on hyvä juttu.
Kyllä, samaa mieltä ja ymmärrän, miksi myös Kanerva rupesi puhua tästä laajemmasta turvallisuudesta, mutta omasta mielestä ehdottomasti lisää turvallisuutta. Pitää muistaa, että kyllähän NATO-jäsenet olisi mieluummin käyttäneet tämän rahan johonkin ihan muuhun, sisäiseen politiikkaan, koulutukseen, terveydenhuoltoon, ties mihinkä. Ja nyt Venäjän toimien takia ollaan tultu tilanteeseen, missä sotilaallista suorituskykyä pitää vahventaa.
Onko Venäjän kannalta mitään merkitystä sillä, onko eurooppalainen aseistus peräisin Yhdysvalloista, kun se on NATO-maiden aseistusta, vai onko se peräisin kenties Euroopasta, jos asejärjestelmät täällä kehittyvät, kun puhutaan kuitenkin, että NATO on varustautunut idän uhkaa Venäjää vastaan?
No, sanotaan näin, että en näe, että olisi lähiaikoina tulossa niin radikaalia muutosta, että Yhdysvalloilla ei kuitenkaan olisi panostusta joitakin sotilaita, Yhdysvaltain taktiset ydinaseet, jotka on tietenkin Naton sisällä käytettävissä olevia, niin en näe, että on suurempaa muutosta. Ehkä suurempi on, jos rupeaa näyttäytymään siltä, että Yhdysvallat ei ole valmis myymään aseita tietyille liittolaisille, etenkin nyt esimerkiksi Turkille, koska se indikoi, että Venäjä olisi toimillaan kyennyt jotenkin enemmän hajauttamaan Natoa. Sillä on ehkä suurempi merkitys.
Pysyn vielä tässä turvallisuuden tunteissa tai tässä turvallisuustilanteessa. Miten Venäjä vastaa, jos ja kun Eurooppa varustautuu lisää?
Koventamalla retoriikkaa, ilmoittamalla, että se myös varustautuu entistä enemmän, jota se tekisi joka tapauksessa kuitenkin. En mä usko, että Naton vahvistuminen tällä tavalla voi muuttaa paljon Venäjän sotilaallista käyttäytymistä, koska sillä on täydet kierrokset päällä jo nyt.
Mitä mieltä olette siitä, kun Ilkka Kanerva sanoi tai toisti tämän Trumpin sanoman, että NATO on nyt vahvempi kuin ennen kokousta? Onko näin?
Poliittisesti se ei ole vahva. Sehän on sisäisesti erittäin rasittunut ja vaikeassa tilanteessa, mutta ulospäin pitää näytellä niin kuin kaikki olisi hyvin. Mutta jos tämä taloudellisen panostuksen lisääminen lisää sen sotilaallista puolustuskykyä, niin kyllä se silloin merkitsee Naton vahvuuden ja vaikutusvallan kasvamista ja Euroopan tilanteen vakauttamiseen, vakauden paranemista.
Jos katson edeltäviä kahta huippukokouksia ja niissä tehtyjä päätöksiä, niiden toimeenpanoa, jotka ovat tehneet Natosta sotilaallisesti vahvemman, niin jotenkin luotan siihen, että tämänkin kokouksen sotilaallisen suorituskyvyn lisäämiseen tarkoitettuja päätöksiä, niitä toteutetaan. Eli ei voi nyt sanoa, että maagisesti yhdessä päivässä Nato olisi sotilaallisesti vahvempi. Poliittisesti olen ihan samaa mieltä, niin on hajanainen, vaikka mitä sanotaan. Mutta uskoisin, että tämän kokouksen takia parin vuoden kuluttua voidaan katsoa ja sanoa, että kyllä Nato lisäsi sotilaallista deterenssiä ja puolustuskykyä.
Mutta minä en kyllä usko, että kaikki NATO-jäsenmaat ovat siinä yhteisessä rintamassa, joka tässä kokouksessa nyt julistettiin. Siellä on näitä entisiä Neuvostoliiton satelliittimaita ja muita, anteeksi nyt vaan valtiokummajaisia, jotka, niin veikkaisin, ideologista syystä eivät tule lisäämään aseistusta, koska kokevat ne Venäjän vastaiseksi ja ne ovat Venäjän myönteisiä enemmän kuin NATO-myönteisiä ja EU-myönteisiä. Siitä huolimatta ne kirkkain silmin röyhkäät kehtävät olla NATO-jäseniä ja EU-jäseniä.
Ja hakea turvaa Venäjää vastaan juuri tätä kautta.
Niin, ja lypsää EU:sta kaiken sen taloudellisen tuen, mikä sieltä on, ja se ei olekaan vähäistä nimenomaan näille maille.
No vielä Trumpista, kun hän ilmoitti, että jos lisäpanostuksia ei tule tai ei tehdä niin kuin hän vaatii, niin Yhdysvallat on hyvin tyytymätön. Mitä Trump voi tehdä, jos hänen sanansa eivät vaikuta, kuten hän haluaa?
No kuten Jukka tässä totesi, niin eihän Trump voi itse päättää Natosta mitään, mutta hän voi yhtäkkiä ilmoittaa, että Yhdysvallat ei enää esimerkiksi kahdenvälisesti, ja nyt jos istutaan Suomessa ja katsotaan Suomea ja Ruotsia, niin Yhdysvallat ei enää kahdenvälisesti olekaan yhtä aktiivinen. Tai vaatii vielä suurempia, mitä jos sanoisi, tällaisia kiristysrahoja muilta. Niin tämä on ehkä se suurempi ja nopein tapa, jolla Trump voi vaikuttaa. Sitten hän voi tietenkin kieltää asevoimien niin kuin päättävänä toimeenpanijana, että Yhdysvaltojen NATO-alaiset joukot eivät myöskään tee asioita, niin kyllähän voi vaikuttaa tähän merkittävästi, vaikka hän voisi vetää Yhdysvaltoja de jure NATOsta pois.
Tämä synkkyyden skenaario on erityisen raskas vaihtoehto Suomelle, sillä Suomen kaikista tärkeimmät ja keskeisimmät asejärjestelmät ovat parinkymmenen vuoden aikana tukeutuneet täydellisesti yhdysvaltalaiseen teknologiaan ja siihen, että huolto toimii. Ja jos Yhdysvallat vetäytyy Itämeren alueen puolustusyhteistyöstä, olipa se NATO-yhteistyötä tai kahden tai kolmen välistä Suomen ja Ruotsin kanssa, niin me ollaan todella hankalassa tilanteessa ja silloin paljastuu se suunnaton lyhytnäköisyys, mitä Suomi on systemaattisesti harjoittanut, kun se on kieltäytynyt NATO-jäsenyydestä.
Jukka Tarkka, mitä ajattelet Helsingin tulevasta kokouksesta? Vladimir Putin ja Donald Trump tapaavat. Mitä jos siellä puhutaan Itämeren puolustuksesta?
Ajattelen siitä samaa kuin Charlie jossakin lausunnossa vähän aikaa sitten. Toivon, että se unohduttaisiin pian.
No nyt näyttää siltä, että Yhdysvallat ja Venäjä ylipäätään neuvottelevat vähän kaikista asioista mieluummin yksittäisten maiden kuin niiden muodostamien organisaatioiden, kuten EU:n tai Naton kanssa. Mitä Yhdysvallat hyötyy hajanaisesta EU:sta?
No Yhdysvallat maana ei hyödy hajanaisesta EU:sta.
Mitä Trump hyötyy
Trump poliitikkona ja henkilönä, hän on, tämä muistaa, että hän on suurimman osan iästään toiminut tietyllä tavalla. Olisi melkein luonnotonta, jos hän totaalisesti muuttaisi itseänsä ja toimintamallejaan. Eli hän näkee, että hajoita ja hallitse on se toimiva mekanismi. Ja hän on toteuttanut sen bisneselämässään ja nyt hän haluaa toteuttaa sitä Euroopan suhteen.
Ja sillä on myös sisäpoliittinen vahva merkitys seuraavia presidentinvaaleja ajatellen.
Jukka Tarkka, miten sinä näet tämän hyödyn muulla tavoin kuin sen, että se sataa ehkä suoraan niin kuin Trumpin laariin hänen kannattajiensa kautta?
En mä ymmärrä, mitä konkreettista hyötyä Yhdysvalloille siitä voisi olla, mutta mä voin hyvin kuvitella, että Trumpin kaltainen henkilö naatiskelee kovasti.
Mutta sehän ei ole, niin kuin, se ei ole ilmaantunut ei mistään ilmasta. Tämä on ollut huoli Yhdysvalloissa jo jonkun aikaa, että se tavallaan kansalaisten ymmärtämys tästä transatlanttisen suhteen, Yhdysvaltain ja Euroopan suhteen merkityksestä globaalilla skaalalla, se on vähentynyt samaan aikaan, kun fokus on siirtynyt osittain enemmän Aasiaan ja eteläiseen Amerikkaan. Eli tämä on oikea huoli ja osa syy, miksi Trumpilla on tukea tähän politiikkaansa, koska ei välttämättä ymmärretä, miksi Yhdysvaltain ja Euroopan yhteistyö on merkittävää, ei vain meille, vaan globaalisti.
No entä Venäjä? Venäjä myös pyrkii lyömään kiilaa EU-rintamaan. Mitä se hyöty?
Tähän asti tuo asetelma on ollut siinä suhteessa erittäin mielenkiintoinen, että Venäjän tavoitteena on heikentää ja hapertaa sekä EU:ta että NATOa. Ja tähän asti Trump on tehnyt sitä työtä Putinin puolesta niin, että Putinin ei ole tarvinnut muuta kuin myhäillä Kremlissä. Nyt mihin asentoon Trump tällä hetkellä asettuu, kun hän ilmoittaa pelastaneensa NATOn yhtenäisyyden ja varmistaneensa, että se vahvistuu ja kukoistaa. Se on olisi mielenkiintoista kuulla, mitä nämä presidentit Helsingissä kahden kesken tästä asiasta puhuvat. Voi olla, että palikat on vähän erilaisessa asennossa kuin aikaisemmin. Taikka sitten Trump osoittaa niin kuin tavallisesti, että no en mä nyt sitä tarkoittanut, mä tarkoitin ihan jotakin muuta, taikka melkein mitä vaan.
Charlie, mitä sinä sanot tähän, että mitä Venäjällä ajatellaan nyt tästä Trumpin viestistä, että NATO on vahvempi kuin koskaan?
No jos katsoo Venäjän TV:tä, niin siellähän oltiin kauhistuneita Trumpin tästä Nord Stream-kritiikistä, mutta toisaalta sitten päivää myöhemmin myhältiin ja oltiin hyvin iloisia. Siellä varmaan ei ihan tiedetä, mitä Trumpin kanssa tehdä, mutta onhan se historiallista, että sekä Venäjän että Yhdysvaltojen presidentit molemmat omalla tavallaan näkevät tavoitteena Euroopan jakamisen ja heikentämisen. Tämä on kyllä historiallisesti aika uniikki tilanne.
Tuo Helsingin tapaamisen lähtöasetelma on silläkin tavalla mielenkiintoinen, että ei kovinkaan monta päivää sitten, mutta tuntuu siltä, että hyvin pitkän aikaa sitten Trump sanoi, että kun hän tulee Eurooppaan, niin hänen siellä kohtaamista valtiomiehistä Putin on helpoin.
Jäädään katsomaan ja odottamaan, mitä Helsingissä tapahtuu. Kiitoksia arvioistanne Jukka Tarkka ja Charlie Salonius-Pasternak. Ja seuraavaksi tulossa on somevälähdyksiä ja muutama poiminta lehdistä. Sitten puhumme siitä, kun Britannia etsii tiekarttaa ulos EU:sta, mitä kuvioista ajattelevat suomalaismepit Heidi Hautala ja Jussi Halla-aho. Kolumnisti Rysky Riihiläinen miettii suurvaltajohtajia ja nollasummapeliä. Yle välittää maanantaina Trumpin ja Putinin huipputapaamisen tunnelmia yleisölle, miten tapaamisia voi seurata siitä lähetyksen lopuksi. Nyt toimittaja Mira Stenström kertoo, mistä tänä aamuna on löytynyt horjuvia askeleita muualtakin kuin päätöksenteosta.
Kyllä löytyy Twitteristä tämmöinen videoklippi, mitä on jaettu. Kyse on siis Euroopan komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin tämmöisestä horjuvaisesta askelluksesta NATO-kokouksen illallisen yhteydessä. Tästä siis useita videopätkiä jaetaan tällä hetkellä tästä hänen kävelystään, että mikä mahtaa olla syynä. Tämä siis Twitterissä leviää. No mitä muuta siellä sitten on? EU-poliitikkomme Jyrki Katainen tuossa ihan hetki sitten twiittasi, että jokainen päivä on uusi mahdollisuus yllättyä. Jäitä poltellessa hän viittaa siis Trumpin Britannian vierailun hyiseen alkuun. Siellä Trumphan on kommentoinut tätä Brexit-suunnitelmaa. No sitten jos katsotaan lehtien pääkirjoituksia ja muita kolumneja, niin Ilta-Sanomissa erikoistoimittaja Jouko Juonala kirjoittaa näkökulmapalstalla tästä NATO-kokouksesta ja Donald Trumpin edesottamuksista siellä. Ja hän toteaa, että presidentti Trump ylitti ennakko-odotukset keskiviikon ja torstain NATO-huippukokouksessa Brysselissä. Hän teki tapahtumasta suuren luokan näytelmän ja poistui tyytyväisenä sitten Lontooseen. Tässä käydään läpi, mitä kaikkea tuolla NATO-kokouksessa on sanottu ja mitä on tapahtunut. Ja Jouko Juonala kommentoi, että yleiskuvaksi kokouksesta jäi eripura ja epäyhtenäisyys, jotka rapauttavat Naton uskottavuutta. Ja se on hyvä uutinen Venäjälle vain muutamia päiviä ennen Helsingin huippukokousta Putinin kanssa. Näin siis Ilta-Sanomien näkökulmapalstalla kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.
Vähän huonosti olen ehtinyt tässä kuunnella, mitä olet sanonut, kun tässä on selvitelty ristiin menneitä kuulokkeiden johtoja ja kätelty seuraavia vieraita, mutta vielä näyttäisi olevan aiheita.
Aiheita on samalla teemalla jatkuu, älä huolehdi. Etelä-Suomen Sanomat myöskin tästä NATO-kokouksesta ja Trumpista kirjoittaa ja toteaa, että Trump selvästi nautti aiheuttamastaan draamasta ja kaaoksesta perinteisillä toimintatavoilla ja liittoumilla vaikuttaa olevan hänelle vain vähän merkitystä. Juuri tällä hetkellä näyttää siltä, että Trump on päättänyt saada kotiin viemiseksi Euroopasta sellaisia lupauksia NATO-maiden puolustusmenojen korotuksista, jotka voi esitellä voittona. Näin tätä asiaa analysoi siis Etelä-Suomen Sanomat. No sitten Kalevan pääkirjoitus on otsikoitu, että pelkokerroin vain kasvoi. Ja lehti toteaa, että tuskin yhtäkään aiempaa puolustusliitto Naton kokousta on viety läpi samanlaisen hämmennyksen vallassa kuin mitä koettiin siis eilen päättyneen huippukokouksessa Brysselissä. Lehti kirjoittaa, että toki etukäteen tiedossa oli presidentti Donald Trumpin ristiriitainen suhtautuminen Eurooppaan ja NATOon ja hänen ärtymyksensä NATOn pienempien jäsenmaiden puolustusmenojen tasosta. Silti tapa, jolla Trump nosti vaatimuksensa esille Brysselissä, oli Kalevasta töykeydessään ennennäkemätön, näin kirjoittaa Kaleva. Ja sitten voidaan ottaa vielä tuosta yksi keskisuomalainen, joka kirjoittaa tästä NATO-kokouksesta Turkin näkökulmasta, nimittäin Donald Trump ei ollut tämmöinen, hän oli siis kiistaton keskushahmo-lehden mukaan täällä kokouksessa, mutta paljon hänelle ei hävinnyt Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan, näin kirjoittaa siis Tapani Luotola keskisuomalaisen nimellä kolumnissa. Nimittäin Erdoğanin Turkki on ideologisesti ottanut yhä enemmän etäisyyttä länteen, mutta Tapani Luotolasta näyttää, että Turkki näyttää olevan haluton luopumaan yhteyksiensä käytännöllisistä eduista esimerkiksi Naton jäsenenä. Tässä listataan, että keiden kaikkien kanssa Erdoğanilla on ollut huippukokouksessa tapaamisia ja Tapani Luotola toteaa, että Turkin johtajan hakeutumista ja lännen seurapiireihin ei näytä hillitsevän se, että Naton johtovalta Yhdysvallat on tuominnut Turkin ulkopolitiikan ja EU-Turkin sisäpolitiikan.
Kiitoksia Mira Stenströmille lehdistä ja twiiteistä. Ja nyt puhutaan Britanniasta. Britannia etsii tietään ulos Euroopan unionista. Kansainvälinen mielenkiinto on kohdistunut lähinnä Britannian omiin toiveisiin, jotka julkistettiin lopulta eilen. EU-näkökulman pohtiminen on usein supistunut toteamukseen, että Britannia ei voi saada rusinoita pullasta, eli jatkaa sisämarkkinoiden eduista nauttimista ilman EU-velvoitteita. Hyvää huomenta MEPit, Heidi Hautala, Vihreät ja Euroopan vapaa allianssiryhmä sekä Jussi Halla-aho, perussuomalaiset ja Euroopan konservatiivit ja reformistit ryhmä.
Hyvää huomenta.
Joten kuten nimetkin saatiin sanottua, mutta tämä Britannian eilen julkaistu Brexit-ehdotus, siinä on 4 pääkohtaa. Kiinnostavimmat niistä koskevat EUn ja Britannian talousyhteistyötä, ihmisten vapaata liikkuvuutta. Ja lisäksi kohtia on turvallisuusyhteistyöstä, tulevaisuuden yhteistyöstä, ilmailussa, ydinvoiman kysymyksissä ja sopimuksen noudattamista valvovia virallisia tahoja, niihin liittyviä asioita. Mutta miltä teistä brittien yritys selkeyttää omat Brexit-tavoitteensa nyt näyttää? Ensin Heidi, sitten Jussi.
No ensimmäiset reaktiot pääneuvottelija Michel Barnierilta on sen suuntaiset, että tässä tulee ongelmia. Ja ne liittyy musta lähinnä kahteen asiaan. Toinen on tämä, että Britannia haluaa nyt ikään kuin syödä ja säästää kakun ja turvata tämän Pohjois-Irlannin rajan liikkuvuuden sillä tavalla, että se ottaisi osaksi omaa tehtäväänsä niin kuin EUn tulliasioiden hoitoa. Ja tämä ei varmaankaan EUssa mene läpi. Sitten toinen on tämä ajatus niin kuin sisämarkkinoista varmaan niin kuin liike-elämän painostuksesta lähinnä, mikä on hyvin ymmärrettävä, niin että sitten tavallaan sisämarkkinat ilman sitä neljättä ihmisten vapaata liikkuvuutta, niin mä luulen, että tässä tulee nyt kyllä niin kuin tosi paikka eteen.
Eli ei vakuuta.
No ei.
Jussi Halla-aho.
No Britannian keskeinen ongelma on ollut tietenkin se, että siellä on saanut muodostettua omaa kantaansa Brexit-neuvotteluihin kahden viimeisen vuoden aikana. Ja tämä johtuu konservatiivipuolueen sisäisestä hajaannuksesta. Se on aivan totta, että pääministeri May ja tällainen Euroopan myönteisempi fraktio konservatiivipuolueessa kuvittelee voivansa säilyttää EU-jäsenyyden edut ilman EU-jäsenyyden velvoitteita, ja on tietenkin ihan selvää, että ei EUlla ole mitään intressiä tähän suostua. Britannia yritti ennen kansanäänestystä neuvotella itselleen poikkeuksia muun muassa työvoiman vapaasta liikkuvuudesta, ja työvoiman vapaan liikkuvuuden yhdistäminen sisämarkkinoihin on täysin poliittinen kytkös, ei se ole mikään looginen kytkös, ja minun mielestäni EU toimisi viisaasti, jos se nimenomaan sallisi jäsenmaille mahdollisuuden rajoittaa työvoiman vapaata liikkumista, koska se on kaikkien suurin ongelma, joka liittyy sisämarkkinoihin, ja se oli keskeinen syy myös Britannian erolle.
No, Britannian parlamentissa on useita jäseniä, joiden mielestä tämä julkistettu suunnitelma tarkoittaa itse asiassa kovaa brexittiä palveluille. Ehdotuksen mukaan Briteillä tulee olemaan enemmän esteitä kaupassa kuin nyt, mutta meidän hallitus aikoo hakea taloudellisen yhteistyösopimuksen EUn kanssa ja yhteisiä instituutioita. Heidi Hautala viittasi tässä jo vähän näihin kauppajärjestelyihin, mutta sama kierros toisin päin. Mitä sisämarkkinoiden etuja Britannia voisi teidän mielestänne säilyttää ja millä ehdoilla, jos se niin haluaa? Jussi Halla-aho.
Niin, tässä on puhuttu nyt tavaroiden vapaasta liikkumisesta ja palveluiden vapaasta liikkumisesta, ja Britannian hallituksen kanta on ymmärtääkseni ollut se, että haluttaisiin mahdollisimman joustava ja vapaa kauppajärjestely tavaroiden osalta, kun taas sitten palveluiden osalta pohdittaisiin jotain muuta, mutta minusta näyttää siltä, että Britannian hallituksella ei ole kovin selkeää suhtautumistapaa vieläkään siihen, mitä se haluaa tulevalta suhteelta EUn kanssa.
Mutta nyt jos katsot sitä EUn näkökulmasta, niin millä ehdoilla ja mitä sisämarkkinoiden etuja Britannia voisi säilyttää halutessaan? Ehdot ja mitä voisi niin kuin, ikään kuin napsia?
Niin, jos Britannian ja EUn välillä säilyy käytännössä tulliunioni, jos Britannia käytännössä joidenkin tuotteiden tai palveluiden osalta pysyy osana sisämarkkinoita, niin silloin Britannia pysyy myös EU-tuomioistuimen jurisdiktion sisällä. Ja tämä on ollut punainen, niin sanottu punainen viiva brittihallitukselle täysin ymmärrettävästi, koska Brexitin keskeinen tavoite oli ottaa kontrolli takaisin. Jos Britannia säilyy EU-tuomioistuimen jurisdiktiossa, niin silloinhan se ei tietenkään pysty solmimaan esimerkiksi paljon puhuttuja vapaakauppasopimuksia kolmansien osapuolten, kuten Yhdysvaltain kanssa.
No tästä jo Trumpkin jotakin sanoi, mennään siihen kohta, mutta Heidi Hautala, tämä sama kysymys sinne.
Niin, siis mä luulen, että EUn puolelta nyt ehkä paras ehdotus on se, että solmittaisiin tällainen melko syvällinen assosiaatiosopimus, johon sisältyisi hyvin pitkälle menevä vapaakauppasopimus, vähän niin kuin Ukrainan kanssa. Mutta just tämä Trumpin vierailu toi nyt tähänkin sitten uuden ongelman, kun Trump nyt eilen lohkasi Britanniassa, että jos me ei todella aikoo viedä tämän Brexitin tämmöisessä niin kuin löysässä ja pehmeässä muodossa läpi, niin se estää sitten taas kahdenvälisen sopimuksen Yhdysvaltain kanssa. Eli tässä on niin kuin tietynlainen tämmöinen niin kuin uhkailu ja kiristys myös niin kuin Britannia kohtaan, että kyllä Trumpin vierailu aiheuttaa monenlaista hämminkiä Euroopassa. Nimittäin tämä assosiaatiosopimus kuitenkin luultavasti olisi se, mikä olisi niin kuin molemmille osapuolille kaikkein paras, kun nyt tälle Brexitille on lähdetty. Mutta sekin tarkoittaisi sitä, että Britannia panisi toimeen aika ison osan EU-lainsäädäntöä, joka nimenomaan liittyy sisämarkkinoihin, ja sitä kautta se ei sitten ole täysin itsenäinen toimija. Että tämä on vaikea. Me luulen, että nyt ollaan menossa kohti kovaa brexittiä ja ehkä jopa tilannetta, jossa ei synny sopimusta.
Kuitenkin tästä ehdotuksesta huolimatta.
Mä olen tästä viimeisestä arviosta ihan samaa mieltä heidän kanssa. Tosin mä olen ollut sitä mieltä oikeastaan viimeisen vuoden ajan, että tässä ollaan menossa tilanteeseen, jossa Britannia päätyy lähtemään raamit kaulassa EU:sta, koska muita järjestelyjä ei kerta kaikkiaan pystytä tässä ajassa ja näistä lähtökohdista tekemään. Mutta minun mielestäni presidentti Trump oli tässä kritiikissään ihan oikeassa, vaikka kaikki suhtautuvatkin vihamielisesti kaikkeen, mitä presidentti Trump sanoo. Nyt
eikä sentään. Aikamoinen yleistys, mutta ole
no,
hyvä.
Kuuntelin jatka. Äskeistä keskustelua ulkopuolella.
Mutta pakko sanoa tähän anteeksi, että esimerkiksi Charles Salonius Pasternak sanoi, että Trump puhuu ihan viisaita, kun hän vaatii. No niin, aivan, mutta täytyy korjata, jos näin sanoo. No niin.
Niin, Trump on siinä mielessä ihan oikeassa, että Brexit, siis lähteminen Euroopan unionistahan avaa sekä luo ongelmia että avaa mahdollisuuksia Britannialle, mutta jos Britannia ajautuu tällaiseen vasalliasemaan suhteessa EU:hun, eli hyväksyy EU:n lainsäädännön, mutta menettää kaiken mahdollisuutensa vaikuttaa siihen, niin se, silloin se valitsee niin kuin kaikki huonot puolet Brexitistä, mutta toisaalta säilyttää itsellään myös ne EU-jäsenyyden huonot puolet, joista nimenomaan haluttiin eroamisella päästä eroon. Ja tässä mielessä olen Trumpin analyysin ja kritiikin kanssa täysin samaa mieltä.
Mutta tässähän on nyt kyllä sitten sellainen tilanne edessä, että myöskin Britannian poliittisten toimijoiden piirissä niin kasvaa varoitus ja vastustus tälle Brexitille. Et siellä on puolueen rajat ylittävä liittoutuma, joka kiertää pitkin maata nyt. Siellä on meidän meppikollegoja aika paljon mukana eri puolueista, demareista ja vihreistä ja tooreistakin, liberaalidemokraattia, jotka niin kuin toteaa, että nyt on viimeinen hetki ottaa järki käteen ja perua tämä prosessi. Et se, siis vaihtoehdot mun mielestä näyttäisi olevan niin kuin tämmöinen lähtöraamit kaulassa, josta Jussikin puhui, ja, tai sitten se, että tämä koko prosessi jollain tavalla niin kuin perutaan, mutta sehän vaatisi sitten kuitenkin niin aikamoisen sisäpoliittisen kriisin, mutta kyllä siellä se sisäpoliittinen kriisi on niin kuin jo jollain tavalla lähtenyt liikkeelle, kun kolme tämmöistä kovaa Brexitia kannattavaa ministeriä, jotka on ollut niin kuin suunapäänä tässä nämä viime vuodet, niin lähtenyt kävelemään.
Ja teidän molempien analyysi oli se, että siitä huolimatta, että kovan Brexitin kannattajia lähtee, niin tässä kovaan Brexitiin oltaisiin päätymässä. Tämä kello joka tapauksessa tikittää niin, että jos sopimusta ei ole, niin Britannia menettää äänivaltansa EU:ssa maaliskuussa. Mihin aika riittää sitä ennen? Jussi Halla-aho.
No tässä on oltu tyhjäkäynnillä viimeiset 2 vuotta. Tässä on jumituttu juuri tähän ympyrän neliöimiseen, että pyritään säilyttämään yhtä hyvät kaupankäynnin edellytykset kuin EU:n jäsenenä, mutta ilman EU-jäsenyyttä, mikä on ollut lähtökohtaisesti aivan absurdi tavoite. Vaikeita kysymyksiä on pyritty välttelemään, kuten se, että miten tämä toteutetaan. Britannialta ei ole tullut konkreettisia ehdotuksia. Mä olen täysin samaa mieltä Britannian kovan linjan Brexitin alkuperäistenkin kannanottojen kanssa siitä, että Britannian pitäisi hyväksyä se, että EU-eron jälkeen alkaa uusi aika Britannialle, joka pakottaa etsimään uusia järjestelyjä, mutta myös antaa mahdollisuuden tehdä uusia kaupallisia järjestelyjä sen sijaan, että pyritään luomaan jotain omituisia virityksiä, jotka säilyttäisivät nykytilanteen kuitenkin ilman nykytilannetta, eli EU-jäsenyyttä.
Heidi Hautala, miten kommentoit?
Joo, näin varmasti Britanniassa moni ajattelee ja itse kuvittelisin, että tässä nyt ollaan semmoisella hetkellä, jolloin paljastuu, että keisarilla ei ole vaatteita. Että se on nyt muutama jo sitten siellä sanonutkin, että ensinnäkin just tämä ajatus siitä, että Britannia olisi vapaa sitten tekemään omanlaisia kaupallisia järjestelyjä, niin EU onhan tällä välin nyt sitten niin kuin neuvottelemassa tämmöisistä uuden tyyppisistä hyvinkin niin kuin laajoista ja syvällisistä vapakauppasopimuksista Japanin ja Australian ja Vietnamin ja Singaporen ja Kanadan kanssa. Ja on tullut eteen sellaisia tilanteita, että Teresa meille on esimerkiksi Japanissa sanottu, että jos havittelette tämmöistä niin kuin kahdenvälistä vapakauppasopimusta, niin ehkä otetaan malliksi niin kuin tämä Japanin ja EUn välinen sopimus. Että tässä on paljon tällaista ikään kuin niin kuin valetoimintaa, jolla pyritään sitten siihen kontrolli takaisin ja itsenäisyys takaisin ja Britannian asema maailmassa palautetaan ennalleen. Se ei vaan ole tätä päivää.
No, Britannian asemaa maailmassa ei voi palauttaa siihen, mitä se oli siirtomaavallan päivinä tai edes vähän myöhemmin, mutta kyllähän Britannian olisi mahdollista ottaa kontrolli takaisin monissa asioissa, mutta täytyy muistaa se, että brittihallitusta johtavat henkilöt, jotka kannattivat EU-jäsenyyden jatkumista ja heillä on ollut haluttomuutta radikaaliin muutokseen Britannian toimintaympäristössä.
Toisaalta sit voi sanoa, että esimerkiksi niin kuin liike-elämä vähän vähältä on herännyt siihen, että he ovat hyvin riippuvaisia siitä, että heidän tuotteensa noudattaa EU:n tuotestandardeja ja näin poispäin, että vähän vähältä paljastuu se, että se on kuitenkin illuusio se, että tästä vaan niin kuin lähdetään. Ja se on nyt edessä se hetki, jolloin se on pakko todeta.
Palataan vielä tähän kansanäänestykseen ja Trumpiin. Presidentti Trump vierailee parhaillaan Britanniassa ja Trump epäili tässä, oliko se eilen, että hänestä Britannian lähestymistapa Brexitiin ei ole ihan se sama, mistä ihmiset äänestivät. Pääministeri Theresa May taas sanoi, että kyllä tässä nyt on kyse samasta Brexitistä, josta kansanäänestys järjestettiin. Mitä te ajattelette?
No aika paljonhan tässä nyt, niin kuin Trump varmasti on ollut, en nyt sano, että hän, mutta häntä lähelevät piirit varmaan niin kuin myöskin edesauttaneet tämmöisen kansanäänestyksen lopputulosta, joka sitten päätyi melkoiseen umpikujaan, kun tänä päivänä katsoo mun mielestäni asiaan näin. Että hän on varmaan pettynyt ja kyllähän tässä niinku, yksi sellainen rinnastus, mikä mulle tulee nyt mieleen, on se, että se tapa, millä Trump nyt juuri uhkailee ja vähän niin kuin kiristää ja painostaa Britanniaa niin kuin kovempaa linjaa, niin tähän ei kauheasti poikkea siitä, miten Venäjä kohtelee Ukrainaa, kun Ukraina yritti tehdä EU:n kanssa assosiaatio- ja vapaakauppasopimusta, niin sieltähän tuli jos jonkinlaista ukasia ja tämmöistä niin kuin kiusantekoa suorastaan. Et nämä suurvalta johtajat katsoo, että heillä on niin kuin ne oikeudet määrätä, miten muut toimii, ja EU on tässä vähän pahassa jamassa.
No kyllä, Trumpin esittämä kritiikki Britannian hallituksen linjaa kohtaan on ollut minun mielestäni ihan kohdallaan, että mistä tuo vertailu Putinin niin nyt alkaa olla vähän väsynyttä ja se on lisäksi minun mielestäni pikkusen harhaan johtavaa. Onko kyse siitä Brexitistä, josta ihmiset äänestivät? Osittain kyllä. Yksi keskeinen syy, joka vaikutti Britannian äänestäjien enemmistön valintaan, oli EU:n sisäinen työvoiman ja halpatyövoiman vapaa liikkuvuus ja sen Britannia pystyy kyllä lopettamaan, jos se lähtee sisämarkkinoilta. Osittain siihen vaikuttivat sitten lupaukset siitä, että lainsäädäntövalta otetaan takaisin Britanniaan, mutta jos Britannia jää osittain EU-lainsäädännön piiriin, niin tämä ei tietenkään toteudu.
Britit halusivat takaisin rahansa ja valtansa ja mahdollisuutensa vaikuttaa, mutta tässäkin pöydässä teiltä löytyy yksimielisyys siitä, että se ei onnistu ainakaan niin, että säilytettäisiin sisämarkkinoiden edut ennallaan. Kiitoksia arvioistanne MEPit Heidi Hautala ja Jussi Halla-aho.
Kiitos.
Kiitos.
Kolumnisti Janne Rysky-Riiheläinen toteaa, että Suomeen saapuvat suurvaltajohtajat näkevät maailman nollasummapelinä, jossa toisen saama hyöty on aina itseltä pois.
Yhdysvaltain ja Venäjän johtajien tapaamiset on perinteisesti ajateltu rauhan ja liennytyksen toimiksi, jotka luovat edellytyksiä turvallisuuden ja vakauden edistämiseen. Nyt Helsingissä tapaavat kuitenkin valtionpäämiehet, joille nämä asiat eivät ole tärkeitä. He tapaavat Helsingissä edistääkseen oikeiksi katsomiaan asioita. Trumpin ja Putinin tapaaminen ei ole pohjimmiltaan vastustajien tai oikeastaan edes kilpailijoiden tapaaminen. He ovat maidensa johtajina monessa asiassa samalla puolella. He haluavat purkaa toisen maailmansodan jälkeen kehittyneen ja kylmän sodan loppumisen jälkeen kukoistaneen sääntöpohjaisuuteen ja keskinäisriippuvuuteen perustuvan maailmanjärjestyksen. Sekä Putin että Trump haluavat luoda kaikkialle kahdenvälisiä suhteita, koska kumpikin tietää maansa olevan vahvemmilla silloin. Presidentistä kumpikin näkee maailman nollasummapelinä, jossa toisen sama hyöty on aina itseltä pois. Kumpikin presidenteistä haluaa EU:n heikkenevän ja jopa hajoavan. Trump ei viitsi tätä tavoitettaan edes peitellä. Vastikään hän tarjosi Ranskan presidentti Macronille hyvää kahdenkeskistä kauppasopimusta vastineeksi maan erosta Euroopan unionista. Venäjä puolestaan väittää haluavansa vahvaa unionia, mutta pyrkii heikentämään sitä muun muassa tukemalla EU-vastaista äärioikeistoa. Parhaillaan ovat myös tutkinnan alla suurimman Brexitia ajaneen kampanjan keskushahmona olleen miljonäärin suhteet Venäjän suurlähetystöön. Komissaari Jyrki Katainen totesikin Kultarannassa, että Trump ja Putin jakavat ajatuksen, että mitä heikompi Eurooppa on, sen parempi. Unioni on poliittinen ankkurimme länteen ja siksi sen hajoaminen tai heikentyminen asettaisi Suomen äärettömän hankalaan tilanteeseen. Pahimmillaan ajautuisimme taas kylmän sodan tilanteeseen, jossa liikkumavaramme määriteltiin Kremlissä. Voidaan siis sanoa, että maaperällämme tapaavien presidenttien jakama ja yhdessä edistämä tavoite on syvästi Suomen etujen vastainen. Diilintekijäksi valkoisen talon valitun Trumpin näytöt kansainvälisessä politiikassa ovat tähän mennessä olleet heikkoja. Kremlissä on varmasti mietitty, miten hyödyntää huomiotalouden nopean egoaan ja kannatustaan ylläpitävän Trumpin heikkouksia. Taustalla väikkyy myös Venäjä-tutkinta, jossa tutkitaan Trumpin ja hänen lähempiirinsä yhteyksiä Venäjälle. Vastikään senaatin tiedusteluvaliokunnan raportti totesi Venäjän pyrkineen voimakkaasti vaikuttamaan Yhdysvaltain presidentinvaalien lopputulokseen Trumpin hyväksi. Putin voi tulla Helsinkiin mielessään suunnitelma päästä pois siitä nurkasta, johon Venäjä on itsensä maalannut Krimin miehityksen ja Ukrainan hyökkäämisen myötä. Sen nurkan seinät muodostuvat pääosin läntisten valtojen arvopohjaisen yhteistyön rakenteista. Historiaton Trump lienee valmis heikentämään näitä rakenteita, jos kokee siitä itselleen saavansa hyödyn tarpeeksi suureksi. Laajemmassa kuvassa nämä presidentit vastustavat globalisoitunutta avointa maailmaa, jossa ihmiset, palvelut, raha, arvot ja tavara liikkuvat sääntöpohjaisesti ja suhteellisen vapaasti. Putin vastustaa sitä, koska Venäjä ei sellaisessa maailmassa voi olla niin suuri kuin haluaa. Trump vastustaa sitä, koska osa Yhdysvalloista on kokenut syystä tai syyttä jääneensä häviäksi tässä kehityksessä. Juuri siitä osasta hän ammentaa kannatuksensa. Suomessakin tätä tapaamista tuntuu tervehtivän suurimmalla ilolla ennen kaikkea erilaiset laita- ja ääriainekset. Siinä ilossa ei ole kysymys virallisen Suomen maltillisesta tyytyväisyydestä, vaan voimaantuneesta riemusta jollain tasolla omiksi koettujen johtajien saapumisesta tänne. Trumpin ja Putinin poliittiset tavoitteet voidaan hyvin monessa asiassa tiivistää paluksi menneisyyteen. Heille sääntöpohjainen maailmanjärjestys, ihmisoikeudet, ympäristön suojelu, sukupuolten tasa-arvo, keskinäisriippuvuus, lehdistönvapaus, vähemmistöjen oikeudet ja monet muut modernin elämänmuodon piirteet ovat syystä tai toisesta vastenmielisiä. Maanantaina presidentti Trump ja Putin siis miettivät yhdessä keinoja, millä kääntää kelloja taaksepäin. Meidän muiden on nyt hyvä miettiä keinoja, miten pääsemme palaamaan tulevaisuuteen.
Näin Rysky Riiheläinen ja voi sanoa varmaankin näin, että vipinää ovat Trump ja Putin saaneet aikaan Ylessä ja nyt on Ylessäkin. Ja nyt on tuttuja studiossa tämänkin ohjelman entinen juontaja ja nykyinen vastaava tuottaja Petri Keijonen, terve.
Terve.
No, minkälaista vipinää Trump ja Putin ovat saaneet Ylessä aikaan?
Joo, tuommoinen edellinen iso projekti, jota olin tekemässä, oli presidentinvaalit. Ja voi sanoa, niin kun, jos tämmöisenä niin kun tuotannollisena näkökulmana tähän tuo, niin samanlainen duuni, ehkä vähän isompi, mutta aika on tiivistetty 2 viikkoon. Eli tämmöinen niin kun todella pikajuoksu tässä on niin kun tehty tämmöisen valtavan kokoisen tuotannon kanssa.
Sanot, että on valtava tuotanto. Yksityiskohtia jotakin kaivellaan esiin. Kuinka paljon tarvitaan kamerapiuhaa esimerkiksi?
No kamerapiuhaa menee varmasti tuota, ja kaapeleita kaiken kaikkiaan, niin varmaan kymmeniä kilometrejä. Ja ihmisiä on, kaikki kynnelle kykenevät ovat töissä ja osa on jouduttu hätistelemään jopa kesälomilta, että tulkaa tekemään, että saadaan niin kuin tämä iso mittava tapahtuma Helsingissä järjestettävä tapahtuma saadaan maailmalle välitettyä mahdollisimman hyvin.
No kun kyse on tällä tavalla ainutlaatuisesta satsauksesta, niin mitä on luvassa? Mitä Yle näyttää?
No se varmasti kaikkein parhaiten yleisölle näkyvä asia on se tulevan maanantain pitkä lähetys. Pitää nyt kertoa tietenkin, että me näytämme kaiken, että kun presidenttien tulot, täällä Helsingissä olon, kokouksen, tiedotustilaisuuden ja sitten kun he lähtevät täällä pois. Ja mitä muuta siinä sitten tapahtuu, mistä me emme vielä tiedä, niin kaikki pyritään näyttämään, että olemme yrittäneet varmistaa niin, että meillä on sellaisia liikkuvia ryhmiä koko aika tässä kaupungissa, jotka erilaisten akkreditointien avulla pääsevät sinne, missä tapahtuu. Ja tämän pystymme sitten yleisölle näyttämään ja radiossa kertomaan. Ja se näkyvin osa on siis tulevana maanantaina. Meidän lähetys, jota varmaan suurin osa yleisöstä tulee seuraavaan TV1:n kautta, se tulee näkymään myös Yle Areenassa ja tämä on myös se lähetys, mitä käyttää hyödyksensä radio aamulla Yle Radio 1, 89 ja sitten Radio Suomi siitä eteenpäin sitten iltaan saakka niin kauan kuin täällä niin kuin raportoitavaa riittää. Ja se alkaa siis kello 6.55, 5:07 aamulla. Ja se loppuu kello 22 ja vielä senkin jälkeen tulee jotain, mutta siis reilu 15 tuntia tehdään suoraa lähetystä TV1 ja sitä sitten ihmiset voivat seurata radiosta kuunnella ja Yle Areenasta katsella, että kyllä tapahtumia riittää ja meillä on valtava määrä asiantuntijoita. Me olemme tuolla tapahtumien keskipisteessä, eli se mikä on jo julkista on se, että Finlandia-talo on näiden tämän tapahtuman niin kuin keskipiste ja siellä on Yleisradiolla tällainen lasirekka keskellä Töölönlahden siinä rannassa ja siitä sitten raportoidaan koko päivä suomalaisille, että mitä tapahtuu. Tännehän tulee valtava määrä kansainvälisiä mediayhtiöitä ja heille sitten tarjotaan tietenkin kuvaa niin paljon kuin sielu sietää.
Eli kaikkia palvellaan niin yleisöä kuin ulkomaisia.
Kyllä, esimerkiksi taitaa olla, että CNN tekee täältä 48 tuntia suoraan, että kyllä Suomi saa aika paljon näkyvyyttä.
Hienoa. Ei sitten muuta kuin menee Petri lisää valmistelemaan sitä tapahtumaa, töitä riittää.
Yeah, yeah.
Ja tämä ohjelma alkaa olla tässä. Tätä ohjelmaa ovat kanssani olleet tekemässä nyt Petrin lisäksi niin toimittaja Mira Stenström, tuottaja Tarja Oinonen ja äänitarkkailijana tänään Joonatan Kotila. Minä olen Seija Vaaherkumpu Ykkösaamusta. Hyvää päivän jatkoa.